radijski roman Na radiju Ognjišće. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prejšnjič smo v noveli Josipa Jurčiča Telečja pečenka spoznali oficirja v pokoju, stotnika Bitiča, človeka ustaljenih navad, ki je vsak večer točno ob sedmih vedno na istem mestu večerjal telečjo pečenko. Ta mu je predstavljala višek dneva. A življenje se mu je porušilo, ko je skozi odprta kuhinska vrata videl, kakšna umazana kuharica mu pripravlja hrano. Ker je potem vedno bolj hiral, so mu prijatelji svetovali poroko. Misel oženiti se, katera je že toliko pametnim in nerazumnim v glavo prišla in že toliko krat s preudarkom ali brez preudarka izvedena bila, kolikor je nesrečnih in srečnih zakonskih ljudi bilo in jih je, utrdila se je tudi Bitiču v glavi kot edina rešitev. Če je reč bolj in bolj premišljeval, bolj mu je ugajala in kar škoda se mu je zdelo, da prej ni tega sklepa storil in izvršil, ko je bil še mlajši. Sicer pa se sam sebi nikakor ni vdal, da bi star bil, a drugim ljudem še manj, ker ni nikogar za svet vprašal. Lepa, bogata, dobrosrčna, izobražena in bog ve, kake so še lastnosti, katere zahtevajo oni, ki nimajo drugega posla, nego iskati neveste. Moj penzionirani znanec vseh teh lastnosti ni terjal. Dobra kuharica, čedna in mlada ter dobra postrežnica, to bi bilo vse, kar bi bil rad. Koliko jih zemlja nosi, ki imajo te lepe lastnosti v izobilju in ki niso niti toliko pomlade z njih repeneče, kadar jim himen migne, da bi bile i Bitiča vzele in mu pred poroko obečale peči pečenko po najboljšem okusu. Ali Bitič ni imel znanstva in vopče si pomagati ni znal, kje in kako dobiti, po čemer je želeti začel, čim bolj si je o koristnosti stvari glavo belil. A nekaterim ljudem Bog srečo da ob pravem času, ako ravno jim je ni bil že v zibel položil. Tudi Bitiču je pomagal slučaj, da se mu je upanje zasvetilo, lepo upanje. Baš v tem času je bil njegov hišni gospodar, mesar Kriv, iz službe dal svojo staro hišno in dobil novo. Ta je bila mlada, lepa, skakala je iz sobe v sobo, po stopnicah gor, po stopnicah dol, da so ji veselo ključi v žepu žvenketali, da so ji goste rumene kite las okoli lepega vratu opletale. In pela je pesmi nabrane od vseh vetrov, zdaj o mili lunici, zdaj o moji ljubici ali ljubčku mojem, zdaj kje dom je moj, zdaj Garibaldijevo himno, h kateri teksta ni znala, zdaj zopet nemško študentovsko o pijani luni ali knezu Tornu. In kadar je pesmi zmankalo, nabrala je rdeče ustne v čuden, a poljubljiv čop in zažvižgala si katero. Baš ne slabše, kakor mlad voznik na veliki cesti, kadar je pod klancem kola odvrl, klobuk na uho namaknil in vesel poleg koničev korači po cesti prek travnikov zelenih. In kadar je utegnila doli spodaj na veliki prag stopiti za trenutek in pogledati, z delavno roko na kolk naslonjeno, da so mimo gredoči občudovatelji lepe ženske rasti, ukradene poglede metali na okrogle bele lakti, rastoče iz kratkega rokava, ej, kako so ogledovale njene iskre oči po svetu, kakor bi hotele reči, kaj pa ti veljaš, lepi beli svet, jaz te kupim, en poljub dam zate, pa si moj.
Ta bi bila,
je rekel Bitič, a to je rekel samo sam pri sebi. Ali kako se seznaniti z njo? To bi bilo za vsakogar lahko, za njega ni bilo. Vsak dan je hodila, bog ve koliko krat mimo njegovih dveri, srečeval jo je na stopnicah, iz svoje sobe jo je čul vsako jutro v sosednji gospodarjevi peti, kadar je pospravljala. Ali kako jo ogovoriti, da bude spodobno? To je bila težava. Bitič se z ženstvom ni pečal prej, to smo že rekli. Kako je v svoji mladosti delal, kako zlasti je izhajal pri vojakih, leteh na glavnih deležnikih ženskega čisla, o tem vlada za pripovednika te povesti in za njegove vire nepredirljiva temota. Ne da se torej čisto nič povedati. Poznali smo ga samo v njegovi priletnosti in v tej je bil glede vseh ženskih alotrij soliden in pameten, kakor menih, to stoji, kakor bi notar potrdil. Torej je naravno, da ni mogel začeti tako brž, kakor bi rad. Vendar se je vestno in hrabro pripravljal. Da se je z novo obleko, s česanjem, las in tako dalje pomladil, kolikor se je dalo, tega bi ne bilo treba niti omenjati, ker ba je večina kandidatov svetega zakonskega jarma tako ravna. Omembe je menda bolj vredno, da si je prizadeval svoj čemerni obraz odložiti in prijazen, kadar je njo srečal smehljajoč, obraz natakniti. Isto tako, da je več stvari nakupil, katere bi njej podaril. Res neki nemški pisatelj pravi, da se lepi ženski ne sme drugega pokloniti nego cukrnine, rožic in kvečemu še knjig, a Bitič se te zapovedi ni mogel držati, ker je poznal ni. Tudi ga lahko oprostimo, da je grobejše in praktičnejše reči skupljeval, ako vzamemo, da se morda hišne uobčene kapricirajo samo na cukrnino in rožice, knjig niti omeniti ni treba. Ko je bil pripravljen, ni se še zmerom ponudila prilika v delo stopiti. In tak čas, ko se nekaj hoče, a se ne more, ko bi se nekaj rado, a se neče, ki je lahko in težko doseči, tak čas človeka vzbuni. Tudi Bitiču je bilo tako. Naenkrat je pozabil vzrok, pečenko, kuharico, vse, samo namen je imel pred očmi. Rad, neizmerno rad bi bil dobil ono lepo, veselo igračico ali stvarco. Česar je polno srce, to usta govore. Izpregovorila so naposled tudi Bitičeva in sicer zjutraj ali popoldne, kadar je kje na hodniku bila. Dolgo dni sta se zmenila s hišno, ali je lep dan, ali ni lep dan, a dalje med njima ni moglo priti v razgovoru. Stari stotnik je imel vselej grlo zadrgnjeno. Kadar je bil sam in malo slabe volje, misliti si je upal, da je deklina pravzaprav neumna. Zakaj ne vidi, zakaj ne ve, čemu jo ogovarjam, čemu? Naj bi k meni prišla, potem bi rekel, na, tu imaš v zemi. In ko je nekoč zopet tako premišljeval, pride mu srečna misel, kar naenkrat povsem poseči naravnost do konca priti. Sicer je Bitič že dolgo let stanoval v mesarjevi hiši, točno vsak mesec na prvi dan sam in osebno v roki nesel svojo mesečno plačo za stanovanje in postrežbo gospodinji mesarici izročat, ali kljub temu ni bil znan niti z gospodarjem, niti z gospodinjo. Z nobenim ni govoril več, nego je trebalo za posel. Minilo je po cel mesec, da jih ni niti ogovoril. V tem je bil aristokrat in je mislil, da imajo ljudje največ respekta pred človekom, ako jih zanemarja. Zdaj je bil trenutek tu, ko mu je bilo žal, da se ni spoprijateljil z gospodinjo. Ona ima oblast čez svojo hišno, ona ji lahko ukaže, da se moramo žiti in tako odpade sitni posel, da bi on sam moral z deklino govoriti. A je tudi spodobno in pravično, da ženska sama pride in ne da bi jo mož, kakor je on bil, te kar šele prositi moral. To delajo mlada zjala, ki imajo preveč besedi. Se je že v svetem pismu o ženski zapisano, da bode vse zapustila in za možem hodila. Tako je Bitič temeljito stvar preudaril in nekega popoldne dal poročiti gospodinji, naj pride k njemu v njegovo sobo. Debela mati mesarica Krivka se je s čudom začudila tej prošnji. Hitro je, radovedna, kakor so vse priletne majke, vstala svojega stola v mesnici in šla v Bitičevo sobo, kjer ni bila nikdar, kakor kadar je dekla na vsake kvatre tla umivati imela, ob kakršnem času pa Bitiča doma ni bilo. Mislila je, da ima gospod Stotnik gotovo kako veliko pritožbo zaradi postrežbe. V njegovo sobo prišedši morala je sesti na zofo. Bitiču se je videlo, da ne ve, kako bi začel. Žena ga torej jame izpraševati, kako je s tem in onim zadovoljen. Bitič je bil z vsem neizmerno kontent. Dekla je pridna, šum v hiši ga nič ne moti, postrežba je izvrstna, postelja dobra, ob kratkem boljšega in ugodnejšega stanovanja ni iskati, nego je to njegovo. Krivka je že mislila, da je Stotnik hotel samo to povedati in, ker je imela opravko mnogo, hotela je oditi. Zdaj si je Bitič moral govoriti. Rečete, daj, da ji ima nekaj povedati, za pomoč prositi jo, kar pa težko izgovori. Mesarica misli, da je morda v denarni zadregi, da bi rad na posodo prosil. Reče torej hitro in z veliko prijaznostjo.
O, gospod Stotnik, ne sramujte se, kolikor hočete vam posodim, če ste v zadregi, kolikor hočete, samo imenujte vsoto. Tak natančen mož, kakor ste vi, pri nas dobi vedno. Hvala Bogu, imamo zmerom denarja v rokah, takoj vam prinesem.
Bitič zardi v lice, naglo vstane stola in se z obema rokama brani.
Ne, tega ne potrebujem, imam.
Rekši dirja naravnost k miznici, odklene predal in razkrije ženi svoje novce in denarne papirje. Zdaj bi bila na ženi vrsta sramovati se, pa ni utegnila, ker čuditi se je zopet morala. Da je gospod Bitič po nekom precej premoženja podedoval, kar je v njeni hiši na stanovanju, to je čutila, ali da je tako bogat, tega ni slutila.
Za božji čas in vse to pustite tako hranjeno in ne da bi uživali, ne da bi bolje živeli. Za koga hranite? Ne zamerite, gospod, otrok nimate, žene nimate.
No, to je.
Vzklikne Bitič vesel, da mu je pravo besedo iz ust vzela in od veselja raztegne usta na smeh, da so se po suhem licu še bolj videle goste gube.
To je, otrok nimam, žene nimam, rodovine nimam, nobenega človeka nimam, sam sem, prav sam. In drugi ljudje so tuji ljudje, nič se od njih ne dobi, niti za denar se ne dobi čista jed, kanijo, varajo, goljufajo, kjer morejo. Vso grdobo mora človek jesti, a niti ne ve, da je grdobo jedel. Kdor je doma, ve vsaj, kako je, reče lahko, ukaže lahko, kako hoče. Kaj mislite, ali bi...
Do tu je bil Bitič hitrojezičen, a tu je od srama zardel na svojem starem obrazu kakor 14-letna deklica. In mati Krivka je tudi zardela, ker razumela ga je, ženiti se hoče. Bog in sveti Anton, katera ženska se more v te stare gube zaljubiti, v tega odurnega moža, ki ni za ta svet, ki ne govori z ljudmi? To je bila njena prva tiha misel, ali ženske ba je ne govore, kar mislijo. Poleg tega ima tudi vsaka omožena manijo še druge omožiti in oženiti, naj bode na dobro ali ne. Tudi je tu denar, tega je ves svet lakomen, tudi ženstvo. Torej bi bilo kaki ubogi deklici pomagano iz nadlog? Bitič ne bode dolgo živel in njegova vdova bi si nadomestila po njegovi smrti vse, kar ne bi bilo ugodnega z njim. To je bila njena druga misel in obljubila mu je vso svojo pomoč. A da bi se pomagati moglo, moral je Bitič več povedati, kako hoče, kakšno, katero. To mu je težko, a bilo je zadnje in tudi to je premagal srečno. Mesarica pa ni mogla smeha več zadrževati, ko je čula, da je oko starega Bitiča obtičalo na veseli, vrtavi in živi njeni hišni. Da bi Bitič ne bil s tem smehom razžaljen, pohitela je žena opravdati ga s tem, da je rekla:
"O, ta deklica je uboga, ko je pametna, z obema rokama bode prijela po tej lepi priliki."
In to je razkladala še na dolgo in široko ter govorila mnogo tudi zato, da bi se sama iznebila osuplosti in čuda zaradi nenavadne tajnosti, katero je čula. Končno je obetala še danes z njo govoriti, takoj, kadar pride domov. Pol ure kasneje je vedela cela Krivova družina in vsa hiša, da bode stari tihi stotnik hišno za ženo vzel. Dekle so po kuhinjah roke sklepale, vsaka je rekla, da ga ne bi marala, pomagači in hlapci so delali kosmate opombe, a Bitič, ki to se ve o vsem tem ni ničesar slišal, slonil je na oknu, staro srce mu je mladostno utripalo in iskreče male oči so prežale ob hišah po ulici, kdaj bode deklica prišla domov. Kakor da bi ga kača pičila, odmakne se od okna, ko jo priti zagleda. Razburjen koraka po sobi gor in dol. Sluti, da ji bode gospodinja zdaj v tem trenutju razložila njegovo željo. Njegova usoda se bode torej odločila. Ker je tako nemiren, meni, da je najbolje iti na sprehod. Izid stvari bode lahko jutri čul. Vzame klobuk in palico, sobo zaklene in tiho kakor tat stopa po stopnicah navzdol. Mimo gospodinjine sobe gredoč, čuje, da se govori, čuje svoje ime. Kdo na njegovem mestu bi se bil premagal in ne bi bil storil, kakor je on? Postal in poslušal. Gospodinja je bila hišni menda baš dopovedovala, kaj ji Bitič ponuja, in jo prepričala, da ni šala, temveč gola resnica in prava resnica. Pa kaj odgovarja prevzetno neumno dekle? Smeje se z grohotom.
In ko bi imel celo dolnino polno zlata, ne bi vzela tega bedastega starega krampa.
Krampa, krampa.
Bitiču se vrtoglavi. Palica ni dovolj za slombe, z roko se opre ob zid.
Bedast star kramp, in to pravi ona, ta opica, ta...
Bitič tava od zidu do praga čez prag na ulico, po ulici dalje kakor pijan. In one grde besede mrmra vedno predse. Ničesar ni terjal Bitič od veselosti tega sveta. Samo poštene pečenke si je želel in dobre postrežbe in zato bi dal, kar je imel. Storil, kar storiti more človek, kakor je bil on. In kaj je za to dobil? Ljudje, katerim je dobro hotel, zasramujejo ga. Ubogi mož. Danes je videl, da je pravzaprav nepotreben na tej zemlji. Star, bedast kramp. Eno čez polnoči je ura odbila, po ulicah je bilo temno, tudi medla svečava svetilnic ni dosti svetila, kajti naredilo se je bilo z mrakom za dež in lilo je curkoma z neba. Pri vratih velike hiše je pod podstreškom stal zaspan policaj. V tem dežju sluga zakona in javnega reda pač ni imel dosti posla, Tudi je bilo ugodneje pod streho čakati, nego po ulicah zasledovati, je li kaj nevarnega. Zdaj si prideta dva kasna ponočnjaka z brzim korakom mimo njega. Zagledavši ga, obstaneta in mu pripovedujeta hlastno in brzo, da tam gori pri tej in tej hiši leži človek v dežju na tlaku tik poleg stene, ki se ne gane, ki je morda pijan ali ubit. Policaj meni, da ga hočeta za nos zvoditi, tem bolj, ker ima pozna, da od vesele kaplje prihajata. A naposled, ko se mu grozita, da bosta njegovo ime na komisarijatu oznanila, zapusti policaj svoje zavetje in korači proti naznanjenemu mestu. Tam najde res v poltemi človeško truplo ležati. Kliče in suje z nogo, vse zaston. Zažvižga in kmalu pride na znani klic drug tovariš njegov iz bližnjega stala. Pobereta na tleh ležečega. Bil je mrtev. Pri bližnji svetilnici spoznata Bitiča. Preiskovanje drugega dne je pokazalo, da je bila starega stotnika kap udarila. Tisti večer je bil odšel v krčmo, enkrat zopet k staremu zeleniku. Ni jel telečje pečenke, ni govoril z nikomer, a pil je mnogo, toliko kot nikdar. Odšel je kasno iz krčme, noge ga skoraj niso hotele nositi. Zaradi mnogega nenavajenega pitja iz obupanja in zaradi nenavadnih duševnih vtiskov tega dne, zadela je moža smrt. Ter ga rešila skrbi za pečenko, za ženitev in ga rešila žalostnega čuta, da je nepotreben na tem svetu. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušali ste drugi del novele Josipa Jurčiča Telečja pečenka. Radijski roman najdete tudi v našem audio arhivu.